Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 23 decembrie. La microfon Veaceslav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii, mai întâi decembrie, aflat la final de mandat, rămâne în continuare destul de generos, dar și imprevizibil. Începând de azi, temperaturile iau o traiectorie ascendentă. În schimb, își va face apariția în peisaj Lapovița, care va cădea cu diferită intensitate pe tot cuprinsul țării, iar mâine va fi înlocuită de ploi slabe.
Azi vremea se încălzește, dar neesențial. Termometrele vor arăta maxime cuprinse între 0 grade la nord și 5 grade la sud. În zilele următoare, temperaturile vor crește mai generos, așa încât de Crăciun pe stil nou am putea avea până la 9 grade Celsius.
Pandemia de coronavirus a pus la grea încercare sistemul educațional, care s-a văzut forțat să deprindă din mers pedagogia digitală, o competență ce ar fi trebuit să devină obligatorie încă din 2015. Este azi sistemul de educație mai capabil ca la începutul pandemiei să funcționeze pe internet, cât de mare e nevoia de calculatoare. Mai sunt azi, la 10 luni de la pandemie, oameni în sistem care nu pot învăța un copil la distanță, un interviu peste câteva minute cu Natalia Grâu, secretară de stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
În partea a doua a ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, care scrie azi despre dosarul de condamnare a lui Ilan Șor, tergiversat de mai mulți ani. Iar colegul nostru de la Berlin, William Totok, autorul jurnalului de corespondent, relatează azi despre un volum de excepție intitulat România, imagini din vremuri pierdute, apărut de curând și semnat de un profesor german de geografie umană.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giorgescu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine și în această dimineață de 23 decembrie. Curtea Constituțională a suspendat marți revocarea așa numitei legea miliardului, care descrie restituirea din buget a împrumuturilor acordate în 2014 și 2015 de Banca Națională băncilor devalizate în urma furtului miliardului. Revocarea legii a fost decisă pe 16 decembrie de noua majoritate informală a PSRM, Partidului Șor și grupului de deputați transfugi, dar a fost contestată în instanță de grupul Pro-Moldova. Este a patra lege controversată din ultimele săptămâni pe care Curtea Constituțională o suspendă până la examinarea pe fond a criticilor formulate de opoziție. Premierul Ion Chicu spune că ședința de marți a cabinetului său poate să fi fost și ultima în actuală componență, în condițiile în care forțele politice caută căi de a provoca dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri parlamentare anticipate. Este mare probabilitate că aceasta este ultima ședință a guvernului în actuala componență, a spus Chicu la finalul ședinței, la care au fost aprobate creșteri de salarii și beneficii sociale pentru mai multe categorii de persoane, de la medici la veteranii războiului de pe Nistru. Premierul a mai spus că se va întâlni astăzi, miercuri, cu președintele în exercițiu Igor Dodon și cu președinta Parlamentului Zinaida Greceanu, înainte de votul așteptat în Parlament asupra moțiunii de cenzură împotriva guvernului său. Agricultorii și-au reluat marți protestul din centrul capitalei, manifestând în fața guvernului. Pe lângă revendicările economice, fermierii au cerut demisia executivului în frunte cu premierul Ion Chicu. Protestatarilor li s-au alăturat și reprezentanți ai transportatorilor și reprezentanți din domeniul Horeca. Agricultorii cer între altele compensații de 3.000 de lei per hectar și asigurarea că banii le vor fi oferiți până în februarie, când majoritatea încep semănăturile de primăvară. Protestul a fost marcat de scurte altercații cu poliția după ce un agricultor a intrat în semn de protest cu tractorul pe gazonul din preajma Arcului de Triumf. În România, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat marți pe liderul liberal Florin Câțu pentru funcția de premier, după consultări cu conducerile coaliției dintre Partidul Național Liberal, USR Plus și Partidul Minorității Maghiare UTMR. Coaliția formată în urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie a semnat în urmă cu o seară un acord de colaborare prin care îl sprijină pe Câțu, fost ministru de finanțe în această poziție. Fostul premier Ludovic Orban, tot liberal și lider al Partidului Liberal, va prelua conducerea Camerei Deputaților. Președintele american Donald Trump a criticat drept o rușine pachetul economic special de stimulare în valoare de 900 de miliarde de dolari aprobat recent de Congres, amenințând că ar putea refuza să semneze legea. Motivul este că nu ar acorda suficiente ajutoare individuale americanilor, dar ar include o serie de alte bugete care nu au nicio legătură directă cu ajutorul de urgență pentru cei loviți de consecințele pandemiei de coronavirus. Programul asigură funcționarea Guvernului Federal American până la sfârșitul lui septembrie 2021 și oferă continuarea unor îndesniri fiscale pentru afaceri care urmau să expire, între altele. Legea oricum a fost trecută cu o majoritate suficient de mare în Congres pentru a depăși orice veto prezidențial. Pe de altă parte, președintele ales, democratul Joe Biden, a anunțat marți că va cere anul viitor Congresului să voteze un nou plan de susținere a economiei americane puternic afectată de pandemia de COVID-19. Președintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege publicată marți care îi va oferi imunitate juridică pe termen lung. Conform prevederilor acestei legi, Vladimir Putin și familia sa sunt protejați în fața inculpării și urmăririi penale, chiar și după ce președintele își va fi încheiat mandatul. Anterior, liderii ruși nu se bucurau de imunitate juridică decât pe durata mandatului. Protecția se extinde acum pentru a acoperi orice delict ce poate fi descoperit după ce președintele părăsește funcția de șef de stat. Parlamentul israelian s-a dizolvat marți la miezul nopții, după ceea ce duce la convocarea de noi alegeri al patrulea scrutin în 2 ani. Guvernul de unitate națională, format de premierul conservator Benjamin Netanyahu, cu rivalul său, liderul Partidului Albastru al Benny Gantz, a rezistat numai 8 luni. Parlamentul s-a dizolvat ca urmare a imposibilității de a se adopta un buget, data limită fiind 23 decembrie. Va începe o nouă campanie electorală, de data aceasta pe fondul pandemiei de COVID-19 și a procesului de corupție al premierului Netanyahu, care urmează să înceapă la începutul anului 2021. Noul scrutin din Israel este programat în luna martie.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Aici puteți urmări și reportajele din seria Pur și Simplu, realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu de bilanț al anului 2020, realizat de colega noastră Liliana Barbăroșie cu Natalia Grâu, secretară de stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
Sub aspect educațional, anul 2020 a fost un an al provocărilor și un an în care reziliența sistemului educațional și capacitatea lui de a face față la acest șoc și această criză sanitară a fost pusă la mare încercare. A fost un an care a lovit sistemul educațional și cu certitudine vom avea nevoie de timp ca să recuperăm în punctele nevralgice unde lovitura a fost mai sensibilă și mai complicată. Dar, pe de altă parte, a fost și un an în care sistemul educațional s-a regândit, s-a reinventat și s-au identificat foarte multe soluții creative și inovative pe anumite aspecte în care Republica Moldova a încercat de mult să orienteze educația, cum ar fi, de exemplu, digitalizarea sistemului educațional. Ca un bilanț, dacă am pornit de la punctul zero, să zicem, 10 martie 2020, putem spune că am reușit și am asigurat dreptul la educație în acest context pandemic.
Cu 3 săptămâni în urmă, totuși, doamna Greu, o petiție lansată de niște elevi cerea anularea tezelor semestrale. Se invoca acolo în acea petiție și eficiența joasă a învățării la distanță. Cum răspundeți acestei petiții și, în general, în ce credeți că au și în ce credeți că nu au dreptate elevii când cer înțelegere din partea diriguitorilor educației, înțelegerea faptului că ar fi un stres pentru copii să dea teze după ce au învățat la distanță și înțelegerea materialului predat a scăzut considerabil, așa cum se zice în petiție.
Eu salut orice exercițiu democratic în care se aude vocea copilului. Pentru instituțiile de învățământ care au activat conform modelului 1 și 2, cel cu prezență fizică, nu există acest aspect al asigurării calității procesului educațional. Și la noi, în mare parte, deci 1000 de instituții din cele 1240, în linii generale au mers pe acest model. Dar avem, de exemplu, aproape 200 de instituții care au mers pe model mixt. Și atunci acești copii au fost și cu prezență fizică și cu activitate de acasă. Iată, pentru acești copii trebuie să manifestăm condescență și înțelegerea faptului că nu au fost ei cei care au hotărât acest lucru, dar acest lucru i-a afectat. Am analizat foarte bine cum procedăm și am aprobat o instrucțiune anume în contextul acesta de COVID-19. În baza acestei instrucțiuni, directorii instituțiilor de învățământ, dincolo de faptul că asigură toate condițiile sanitaro-igienice pentru a desfășura tezele semestriale în totală siguranță, au grijă să elaboreze orarul tezelor semestriale amânate pentru acei elevi, de exemplu, care sunt în autoizolare. S-au specificat termeni suplimentari pentru susținerea tezelor în etapa când asta va fi sigur și va fi în ordine. Și un moment tot foarte important pe care l-am agreat a fost faptul că acei copii care, din motive de sănătate, deci au fost afectați de COVID, nu au putut să se prezinte, de asemenea, să nu aibă statut de restanțier, dar statut de elev amânat, căruia îi se oferă în timpul lui posibilitatea de a susține teza. Și al treilea moment foarte important a fost decizia de a considera nota de la teza semestrială ca o notă curentă. Dar viziunea mea este că în continuare trebuie să ne învățăm să trăim în aceste condiții și să ne străduim maximal condițiile de normalitate care există și aceleași teze semestriale și aceleași olimpiade școlare și examenele să aibă loc ca să putem avea o evaluare obiectivă a competențelor elevilor.
Până la urmă, întrebarea după mine este despre faptul dacă ne-am învățat să învățăm online. Pentru că acum s-a venit cu aceste soluții, primăvara în general s-a renunțat la BAC, dar până la urmă întrebarea este noi am sau profesorii cadrele didactice s-au învățat să facă ore online, nu pur și simplu să ceară niște sarcini elevilor, ei să fotografieze și să pună acolo, dar să învețe folosind această tehnologie. Biroul European de Statistică, Eurostat, probabil ați văzut asta, a măsurat la un moment dat competențele digitale în țările membre ale UE. În România, de exemplu, se constatase că e ultima în Uniunea Europeană și doar 56% din elevi ar avea aceste competențe. Cum e în Republica Moldova? Ce ne-ați putea spune despre asta?
Și în Republica Moldova situația este similară. Eu cred că educația în această perioadă a fost o undă de șoc de digitalizare pentru foarte multe cadre didactice și din datele pe care noi le avem la această etapă, noi am identificat peste 1300 de cadre didactice care nu pot participa la instruirea la distanță, pe de o parte că nu au conectare la internet, deci nu își pot permite să achite acest lucru din banii lor. O altă număr semnificativ, 3000 și aproape 700, nu au tehnică de calcul pentru acest lucru, iar peste 1000 de pedagogi în luna mai erau identificați ca absenți de la proces pentru că nu au deloc competențe digitale. Deci noi avem în jur de 27.000 de pedagogi. Vorbesc de 1000 la etapa respectivă care absolut nu dețin această competență și vorbim de alte câteva mii care au competențe, dar insuficiente ca să facă predare prin utilizarea platformelor, pentru că asta înseamnă mai mult decât să poți naviga pe internet sau decât să poți transmite un mesaj. Asta înseamnă să poți utiliza creativ platformele digitale, să poți crea conținuturi. Iar pe parcursul verii am oferit formare în domeniul competențelor digitale cu bani alocați de la stat, am identificat noi de resurse și am inițiat un program național de alfabetizare digitală pentru 8650 de cadre didactice care au beneficiat de această formare.
Și acum ce arată cifrele? Avem astfel de cadre didactice? Mai avem?
Ar trebui să nu mai avem, dar nu aș fi atât de optimistă. Noi vom procede iarăși la o analiză a necesităților. Sperăm să nu mai avem cifre de ordinul miilor. Dar sigur că din această experiență trebuie să tragem o concluzie și să vedem ce avem de făcut. Vreau doar să mai reactualizez un lucru, că tocmai în anul 2015 s-au elaborat două standarde de competență digitală, unul pentru pedagogi și unul pentru elevi. Și în principiu, din 2015, ce înseamnă standard? Înseamnă că dacă ești pedagog, trebuie să deții acest standard. Și standardul de competență digitală specifica faptul că fiecare pedagog nu doar trebuie să poată utiliza, dar trebuie să poată crea conținuturi digitale. Și iată că tocmai peste 5 ani de la aprobarea acestor standarde, cu o viteză foarte mare s-a pus presiune, practic, și foarte mulți pedagogi s-au autodepășit și au învățat să aplice tehnologiile. În programul despre care vă vorbeam, noi am avut și formare pentru nivel avansat, pentru cadrele didactice care pot să creeze și, de asemenea, am organizat mai multe conferințe online tematice și am valorificat plenar posibilitatea online-ului în livrarea formărilor continue.
Adică un procent, ne-ați putea? Da, iată, profesori care știu să creeze conținuturi și fac învățământ online de performanță, ca să zic
așa. Eu cred că cifra lor se ridică peste 8.000. Și spun acest lucru mai ales că avem și o comunitate online, platforme educaționale online, și această comunitate e în jur de 10.000, pentru că avem și pedagogi din România care au venit la noi în această platformă pentru că se întâmplă lucruri frumoase.
Acum, încă o întrebare principală și importantă. Cum s-a schimbat procentul celor care nu au un echipament pentru învățarea online? La un moment dat am văzut o cifră 4,4, îmi vine cu greu să cred că e atât de mică cifra. Știm de asemenea că s-au cheltuit 20 de milioane pe procurări de calculatoare. Cum stăm acum?
La etapa inițială, numărul de necesități era mult mai mic, pentru că când s-a estimat necesarul, dacă era un computer în casă, copilul a bifat că are. Dar dacă sunt doi copii în casă, sau trei copii în casă, deci nu înseamnă că acel copil este asigurat cu tehnică de calcul. Noi am actualizat datele privind dotarea cu tehnică de calcul și necesitățile care sunt. Deci avem peste 53.000 de copii care întâmpină probleme la instruirea online din cauza tehnicii de calcul. Din 300.000, da. 53 e mult mai mult decât cifra care am estimat-o noi, dar am explicat foarte clar că, deci asta înseamnă că tu ai dispozitiv și de dorit să nu fie un telefon, ca să fie o condiție normală de învățare. Deci noi avem 53.000 de elevi care, conform ultimelor date, necesită dotare cu tehnică de calcul și 32.000 de copii, aproape 33, care întâmpină probleme la asigurarea cu internet. Și asta este un lucru care trebuie să-l luăm în calcul. Eu admit că cifra de 32 se include în asta de 53, dar cifra este impunătoare dacă luăm la nivel de sistem. Și atunci, într-adevăr, s-au acordat din bugetul de stat 20 de milioane de lei, cu care noi am achiziționat inițial 2500 de laptopuri și ulterior încă 680. În total, 3180 de laptopuri au fost achiziționate. De asemenea, au intrat în sistemul educațional mai multe computere care au fost donate, APL-urile au achiziționat și din resursele proprii, avem 3818 unități de tehnică de calcul achiziționate de APL-uri. De asemenea, Ministerul Educației a inițiat procedura de achiziționare a încă 10.000 de laptopuri în baza banilor oferiți de Banca Mondială.
Rezolvăm problema la finalul tuturor acestor eforturi?
Nu vom atinge cifra de necesități, care este una mare, dar vom putea să asigurăm cel puțin pentru acei copii care sunt absolut dezavantajați și vom putea spune deja către sfârșitul lunii ianuarie, când aducem și laptopurile, deci cumpărate prin proiectul Băncii Mondiale, vom putea spune că baza tehnică deja în educație e semnificativ îmbunătățită și dotată cu tehnică performantă, cu laptopuri noi, bune, așa cum nu a mai fost în educație niciodată și nu o să găsiți niciun an de referință în care în educație s-au adus atât de multe laptopuri și n-a mai fost acest lucru.
Doamnelor și domnilor, ați ascultat-o pe Natalia Grâu, secretară de stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în dialog cu Liliana Barbaroșie.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Parlamentul ar urma să dezbată azi moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu, înaintată de deputații de la PAS, Platforma DA și Partidul Democrat. Socialiștii au anunțat că nu o vor susține. Analistul politic Ion Tăbârță comentează la Radio Chișinău că guvernul va demisiona atunci când îi va fi convenabil lui Igor Dodon. Ion Tăbârță e de părere că socialiștii pregătesc o serie de piedici pentru a slăbi încrederea populației în Maia Sandu în contextul alegerilor anticipate. Citez, este evident că socialiștii pregătesc o serie de politici ca să-i îngreuneze la maxim mandatul doamnei Sandu. Acum această moțiune de cenzură nu va trece. Prietenia dintre socialiști și Șor la acest moment este una destul de evidentă. Întrebarea este când și cum se va produce până la urmă căderea guvernului, afirmă Ion Tăbârță. Igor Dodon a decis ca guvernul Chicu să cadă până la sfârșitul acestei săptămâni, titrează cotidianul.md. Se analizează două variante, demiterea prin moțiunea de cenzură sau demisia din propria inițiativă, se spune în articol. Citez, varianta agreată de Dodon ar fi cea privind o demisie benevolă, în timp ce consilierii săi, cei mai apropiați, încearcă să impună varianta demiterii prin moțiune de cenzură, cu votul transfugilor de la Pentru Moldova și chiar a unor membri ai partidului Șor. Dacă demiterea va avea loc prin moțiune de cenzură, responsabilitatea pentru ce urmează va fi pusă doar în cârca Maiei Sandu, se mai spune în articol. Se precizează că opțiunea lui Igor Dodon ar fi ca executivul să devină total nefuncțional până la alegerile anticipate. Cu o zi înainte de a fi dezbătută moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu, cabinetul de miniștri s-a întrunit de urgență într-o ședință maraton în care au fost repartizate în jur de 2,5 miliarde de lei din bugetul de stat, care va avea în 2021 un deficit de aproape 14 miliarde, informează jurnal.tv.md. Ședința guvernului a fost organizată ad hoc, fără a fi informată presa, iar pe site-ul executivului nu a fost plasată preventiv agenda ședinței și proiectele de hotărâri. Cabinetul de miniștri a decis, între altele, că pensionarii cu o pensie mai mică de 4.000 de lei vor primi în luna aprilie un ajutor unic de 1.000 de lei. Medicii și șoferii de pe ambulanță vor avea salarii cu 30% mai mari, începând din 1 ianuarie. Va fi majorat salariul minim garantat în sectorul real până la aproape 3.000 de lei. A fost majorată și indemnizarea unică la nașterea copilului, dar și alocațiile pentru veteranii de război. Analistul politic român Iulian Chifu comentează în editorialul său de pe deschide.md controversatele legi aprobate în ultima ședință a Parlamentului de către o majoritate, citez, improvizată ad hoc, culeasă la bucată cu avantaje oneroase pe bani de la buget. Comentatorul grupează legile adoptate în trei categorii și notează că e vorba de legi, citez, pentru cumpărarea imunității lui Dodon de la Rusia, legi populiste de sub minarea economiei fără acoperiri financiare pentru a cumpăra tăcerea cetățenilor cu false promisiuni imposibil de onorat și legi financiar-bugetare de cumpărare a voturilor majorității în cauză, concluzionează Iulian Chifu. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm să răcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În deja îndepărtatul an 2017, Ilan Șor fusese condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. Dar instanța a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va fi definitivă. Ei bine, cetățenii așteaptă mai bine de 3 ani verdictul definitiv și se pare că vor mai aștepta mult și bine. Verdictul definitiv nu se mai aude. Colat peste pupăză, săptămânalul Ziarul de Gardă scrie că Curtea de Apel Cahul a suspendat examinarea dosarului lui Ilan Șor începând cu 21 decembrie. Suspendarea este valabilă până la pronunțarea Curții Constituționale asupra excepției de neconstituționalitate înaintată de către avocații acestuia. Judecătoarea, care mai bine de 2 ani și jumătate a examinat acest dosar, ea fiind și raportor, ar putea pleca din sistem, o cerere în acest sens urmând a fi examinată de magistrații Consiliului Superior al Magistraturii. Și acum ce se va întâmpla? Va fi invitat o nouă judecătoare care să înceapă o nouă examinare a dosarului. Dar la ce bun s-a chinuit doamna suspomenită tocmai 2 ani și jumătate? Ca acum să dea bir cu fugiții? Unde e logica? Și cu Plahotniuc, și fără Plahotniuc, dosarul Șor nu mai are o finalitate. Și te întreb, dar ce țară e asta în care dosarul unui mic oligarh controversat e lăsat în coadă de pește? Ce fel de judecători avem noi? Și își merită aceștia pensiile babane dacă nu pot duce la bun sfârșit examinarea unui dosar important? Stimabililor, noi câți ani mai trebuie să așteptăm ca să ne lămurim? Se vede că până o să pronunțați verdictul, va apărea și în Chișinău un parc de distracții după asemănarea Orheilandului.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
România, imagini din vremuri pierdute. Așa se intitulează volumul profesorului german de geografie umană, Wilfried Heller, apărut de curând la editura Schiller. La prima vedere, pare a fi o carte destinată turiștilor. Asta din cauza celor 736 de fotografii reproduse, însoțite de scurte note explicative. La o privire mai atentă și după lectura textului, cititorul își dă seama că autorul volumului prezintă cu mult mai mult decât o simplă ilustrare a vremurilor pe care în subtitlul cărții le consideră pierdute. 570 de fotografii ilustrează perioada de dinaintea Revoluției din 1989, iar 168 reflectă schimbările intervenite în perioada de tranziție de la un sistem la altul. Heller și-a propus în primul rând să vizualizeze prin intermediul fotografiilor cotidianul cuprins între anii 1970 și 1989. În calitatea sa de profesor emerit de geografie, Heller a ținut cont de specialitatea sa profesională, geografia umană. Volumul este structurat după criterii istorico-geografice, cuprinzând provinciile românești, Transilvania, Banat, Crișana, Satu Mare, Maramureș, Bucovina, Moldova, Muntenia, Oltenia și Dobrogea. Pe lângă numeroase date statistice foarte utile, Heller oferă cititorului și o sumedenie de informații istorice. Referințele absolut obiective la istoria României sunt lipsite de ornamentele falsi glorificatoare ale trecutului atât de des întâlnite în istoriografia română. Wilfried Heller și-a început activitatea de fotodocumentare în anii 1970. Atunci a făcut și o serie de excursii de studii, fiind însoțit uneori de profesori colegi și studenți din Germania. Pe câteva fotografii pot fi văzuți și participanții la aceste excursii. Desigur, interesul său nu a rămas neobservat de către poliția politică. După ce și-a văzut dosarele întocmite de securitate, Heller a publicat în urmă cu 6 ani un volum documentar în care a prelucrat materialul întocmit de cei care l-au urmărit. În această carte documentează cu acribie și activitatea unor colegi români care au acceptat să ofere securității mai mult decât simple informații. Echilibrul între discursul științific și cel popular face din ultima carte a lui Wilfried Heller un volum de excepție, un volum documentar model, atât pentru cititorul de rând, cât și pentru specialiști. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceasav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова